Азатлык радиосы сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 18 октябрь, җомга көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Татар халкы яшәгән күп төбәкләрдә Мәсхут Вахит улы Гаратуев исеме яхшы таныш. 20 гасырның 80 елларында Мәсхут әфәнде үз әйтүенчә җан тарту буенча милли хәрәкәткә килеп кушылды. Ул тиз арада Удмуртия күләмендә татар оешмасын булдырды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәген 10 ел дәвамында җитәкләде. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсхут Вахит улы Гаратуевка һәм аның тормыш иптәше Разия ханымга 85 яш. Бүгенге тапшыруны бу күркәм гаиләгә багышлыйбыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ дәүләт иминлеге идарәсенең яшерен мәгълүматларын урлап Россиягә качкан элекке күзләү хезмәткәре Эдвард Сноуден ул мәгълүматлар Россия яки Кытай кулына эләкмәгән дип исәпләй. Нью-Йорк Таймс газетына интервьюдә Сноуден Гонконгтан Мәскәүгә очар алдыннан үзендәге барлык документларны журналистларга тапшырганлыгын белдерде. Сноуден шулай ук махсус күнегүләрдә алган тәҗрибәсен кулланып, ул документларны Кытай күзләү хезмәткәрләреннән саклаганлыгын белдерде. Аның әйтүенчә, ул документлар берничек тә Россия яки Кытайга эләккән була алмый. Вашингтон шпионлыкта гаепләгән Сноуденга Россия бер еллык сыену хокукы бирде. Казан федераль университеты галими активист Искандар Ясауев 21 октябрь көнне 13 сәгать 30 минутта Ирек мәйданына ялгыз пикетка чыга. Бу чараны ул Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенең Эльвира Дмитриевага каршы чыгарган карарына һәм Россиядә яшәүчеләрнең конституциядә язылган хокуклары бузылуга протест йөзеннән үткәрә. Ясауев хәбәр итүенчә, ул Татарстан хөкүмәте бинасы һәм мәдәният министрлыгы бинасы зур концертлар залы каршында бакча пышмагына басачак. Кулына бернинди шигарда тотмаячак, бары тек кулы белән авызын гына каплап торачак. Кичә Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Эльвира Дмитриевна Навальныйны яклап хакимиятләр белән килешенмәгән чара үткәрде дип гаепләп, аңа 20 мең сум штраф түләтү карары чыгарды. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов Дмитриеваның яклаучысы буларак Вахитов районы мәхкәмәсе карарын дәлилләнмәгән дип белдереп, Татарстан югары мәхкәмәсенә шикәят итәчәген әйтте. Су басуда зыян күргән ерак көнчыгыш төбәкләренә азык-төлеккә бәяләрнең үсүен булдырмас өчен дәүләт резервларыннан ярдәм җибәрелә. Ун, ярма, шикәр, ит һәм май консервалары Хабаровский крае, Амур һәм Яһүд автономияле өлкәләренә юлланды. Аларны үз бәясенә сатуны җирле хакимиятләр тикшереп торачак. Бу төр ярдәм өчен җирле хакимиятләр акчаны 2014 елның язына кадәр түләргә тиеш булачак. Ерак көнчыгышта су басуларда 168 меңнән артык кеше зыян күрде. Зыян дистәләгән миллиард сумнан артык дип исәпләнә. Мәскәүнең Твер бистәсе мәхкәмәсе Берилёвада тәртип бозуга катнашы булуда гаепләнгән 3-нче кеше Андрей Титаренконы декабергә кадәр сагасында калдыру карары чыгарды. Хулиганлыкта гаепләнеп Тимур Мусикаев һәм Артём Новиков инде кулга алынган иде. Якшәмбе көнне Берилёвада биредә яшәүче Егор Щербаков үтерелгәннән соң тәртипсезлекләр башланды. Аның үтерүдә шикләнелгән Азербайҗан ватандашы Орхан Зәйналов 10 декабрьгә кадәр сагастына алынды. Россия хокук яклаучылары хакимиятләрнең гамәлләрен җәмәгатьчелек контролендә тоту юлларын чагылдырган канун өлгесен әзерләде. Президент каршындагы кеше хокуклары шурасы һәм җәмәгать булат әзерләгән әлеге документ көзге сессия ахырына кадәр Дәүләт Думасы депутатларына тәкъдим ителәчәк дип яза Коммерсант. Кабул ителгән чиракта җәмәгать контроле турындагы канун хокук яклаучылар һәм ватандашлар активистларына фикер белешүләр, тикшерүләр һәм җәмәгать тыңлаулары уздырырга кануни нигез бирәчәк. Канун өлгесендә каралган мәҗбүри җәмәгать тикшерүе нигезендә бюджет яки конституциягә үзгәрешләр кертү кебек бер генә канун яки рәсми документ җәмәгатьчелек катнашында тикшерелмичә кабул ителә алмаячак. Тикшерүчеләр эшендә интернет ярдәмендә күзәтеп булачак. Сүгіт ғарабыстаны тышқышлары министрлығы БМОИ Минлік Шурасындағы дайыми болмаған орынынан баш тартуын, бұ идарәнің сүгішлер хам харби низақларыны шешуға иріше алмауын білдірді. Сүгіт ғарабыстаны Шураны ішлеу механизмлары ойланылмаған 200-лі идара деп ғайыпләді, хам реформалар өткерілген шырақтағына кері өз орынна қойташағын білдірді. Нинди реформалар турында сөз баруы хабар етілмей. Пәнжешәмбі күні Сүгіт ғарабыстанына шулай ук Чад, Чили, Литва һәм Нигерияга БМОИ Минлек Шурасына даими булмаган әгъза булу мөмкинлеге бирелде. Шура 5 даими әгъза АКШ, Британия, Франция, Русия һәм Кытай һәм 10 даими булмаган әгъзадан тора. Даими булмаган 5 әгъза ел саен 2 еллык мөддәткә сайлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртиядә милләттәшләребезнең үзаңын үстерүдә, туган телебезне укытуда, милли тәрбия бирүдә, мәгълүмат чараларын булдыруда, мәдәниятебезне үстерү юнәлешендә итеп баручы булды Мәсхүт Вахит улы Гаратуев. Куелган максатына ирешү өчен төрле биеклектәге киртәләрне үтәргә, төрле кабинетларда утырышу чиновникларның каршылыклы фикерләрен үзгәртергә туры килде аңа. Әмма Мәсхүт әфәнде бер кайчанда тукталып кала торганнардан түгел иде. Куелган максатына үзе дә иреште, башкаларны да шуңа өйрәтте. 18-нче октябрьдә Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсхүт абый Гаратуевка һәм аның тормыш иптәше Розия ханымга 85 яшь тулды. Алар белән бу зур вакыйга алдыннан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Республика мәктәпләрендә татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Мәсхүт абый Гаратуев укытучылар табып, алар белән бергә татар гаиләләреннән балаларны милли сыйныфларга туплады. Үз милләтенең язмышы өчен борчылып, онытылып килгән телебезне саклап калу, үстерү һәм кичкенәдән балалар күңеленә милли рух сыңдыру өчен кайдан көч туплаган Мәсхүт абый Гаратуев нинди мохиттә тәрбияләнгән соң ул?
Мәсхүт әфәнде, без әйтәбез, кешенең гомере аккан су кебек. Күпме яшәсә дә кеше әйтә, аккан су кебек гомеребез үтте дә китте дип әйтәләр. 85 яш. Күпме азмы, нәрсә әйтә аласыз?
Аллаһа шөкер, Ходай безгә озын гомер биргән. Шул тормыш елында асфальты да булды. Әлбәттә, күбрәк шыкыр-шыкырларына узарга туры килде. Тормыш әкренләп кенә үзенең законнары буенча барды. Аллаһа шөкер, без исән сау, менә бүген инде 85-нче яш килеп җитә. Хәзер әйтәләр, Ижевск шәһәрендә бик күп килгән кешеләр. Бармы-юкмы тип халык Ижевск шәһәрендә. Миңа шундый сорау бирәләр бик еш кына. Сез кайдан килдегез? Мин тип Ижевск кешесе. Гаратуевларның нәселе инде Ижевск шәһәрендә 200 елга якын яшәп килә. Минем оныгым Шамил инде 6-нчы буын. Нәселнең башында тора Гәләлетдин бабай. Аның турында мәгълүматлар табылмады. Ләкин менә аның улы Гаратуев Галләм Гәләлетдин улы туган 1841 елны заводта эшләгән мастер булып, 19-нчы гасырның азагы елларында Ижевск шәһәрендә чума шире барлыкка килә. Менә шул чумага каршы көрәштә ул бик актив катнаша, шуның өчен аңар бирәләр медаль. Галләм бабай яшәгән татар бистәсендә.
Мәсхүт аганың бабасы Ижевскида татарлар күмәк яшәгән бистәдә гомер иткән. Ул елларда ук бистәдә татарларның ике мәчете мәктәпләре мөселман зираты булган.
Ул вакытта татарлар күмәкләшеп яшәгәннәр. Күмәкләшеп яшәгәннәр шул үзләренең гореф-гадәтләрен үтәп яшәү өчен аларның бар нәрсәләре булган: мәктәпләре, ике мәчете, и беренче мөселман зираты шунда ук Зарикада булган. Галләм бабай яшәгән 4-нче урамда 115-нче идә. Аның булган 5 кызы Сәбханалла, бер улы. Шул ир бала, Гаратуев Вахит Галләм улы, була инде минем әтием. Ул бик шундый ачык күңелле, юмар, матур кеше иде. Менә аның турында шулай ук мәгълүматлар архивта сакланган. Ул революциядан 18-20 елларда Ижевск шәһәрендә булган Свободный дом дигән оешма. Шунда актив катнашкан. Шул Свободный домның булган струнный оркестры. И шунда да уйнаган. Ул белмәсә дә музыкальный грамота. Бик матур медре әргәндә, бигрәк тә мандолинада, фортепианода шундый музыкальный кеше иде.
Мәсхудага Гаратуевлар нәселенең шәҗәрәсендә төзегән. Анда Гаратуевларның 6 буын вәкилләре китерелә. Мәсхуд аганың әтисе Вахид Гәлләмулы төп Ижевский кешесе булса, әнисе Нәгимә апаның нәсел тамырлары Әгерҗе төбәгенең Донлы Бубы авылына барып тоташа. Әнисенең туганы Габдулла абыйсы 5 китап язып калдырган. Аның кул язмаларын Нәгимә апа 70 ел сондык төбендә саклаган. Абдулла абыйсының тууына 100 ел тулуынан аның берсен Казанда бастырып чыгарырга мөмкинлек тапты Мәсхуд ага.
Әнием Ижбуби дә туып үскән. Аның абыйсы Габдулла абый 19 яшендә вафат булса да 5 китап язып калдырган. Актык минутларында ул инде әниме әйтә: "Нәгимә, син минем кул язмаларны илтеп бир инде типографияларга" дип. Революциядан башлана араб графикасы белән язган китапларга каршы көрәш. Аларны яндыралар, аларны мәйтләр белән бергә күмәләр. Шулай булгач, менә шушы аның кул язмалары 70 ел әнимнең сындыгында яталар. Артлавыга 100 ел туар алдыннан мин Казанда аның бер китабын, Татар дөньясы дигән китабын нәшер иттем, ихалакка тараттым.
Мәсхуд ага Ижевскийда Татар бистәсендә бабаларының төп йортында 4-нче урамда туган. Әмма үткән гасырның 30-нчы елларында анда газ заводы төзелә башланып, аларга күчәргә туры килә. Бала чагы, яшьлек еллары Красин урамында узган.
Үзем дә мин туганмын Татар бистәсендә 4-нче урамда, шул идә 105-нче йортта инде. 30-нчы елларны газовый завод тирез башлыйлар. Шул вакытта безнең ине күчерәләр Красинага. Бөтен бала чага минем узды Красинада. Мин бүген дә инде рәхмәтемне белдерәм әтиемә, әниемә. Алар миңа яшь тән үк татарлыкны йөрәгемә синдергәннәр. Үз гомерендә шул татарлык белән мин горурланып яшәдем. Шуңар өчен белә инде татарлыгым кеше булганнардыр. Тормыш юлында иптәш итеп татар кызын эзләп таптым дип. Разия апаң белән мин инде 58-нче ел бергә яшибез. Татар гырып-гырыпларын үтәп.
Мәсхуд ага белән Разия ханым бер-берсен яраташып никахлашалар. Кылышканда биргән вәгъдәләренә тугры калып, балаларына, аныкларына милли рух сиңдерү Гаратуевлар гаиләсенең иң беренче максаты булып тора.
Шунда әйтергә кирәк, ассимиляциянең урыслашуның кытырган вакытында без 2 бала үстердек. Лилия кызым, Мурат улым. Аларны тырыштык инде татарча тәрбияләргә. Хәзер Аллага шөкер, алар тормышта да гореф-гадәтләрне саклап яшиләр. Ыныкларым, безнең хәзер 4 ыныгыбыз. Урысча әйткәндә, 1 правнугыбыз бар. И ыныкларыбыз да Аллага шөкер, татарчаны берләп сөйләшәләр, матур иттереп язалар, укыйлар. Шу картлык көндә без шуның белән горурланып яшибез. Бездән соң калалар шын татар кешеләре. Менә шуны әйтергә кирәк.
Гаратуевлар гаиләсенең җәмгыятьтә, иҗтимагый хәрәкәттә кылган гамәлләре, изгелекләре бик күп гаиләләр өчен үрнәк.
Мин тормыш елында иптәш иттереп татар кызын эзләдем. Менә шул татар кызын таптым бергә, Аллага шөкер, 58-нче ел яшибез. Балалар үстердек, ыныкларыбыз бар, әле правнук та бар. Алар да безгә карап, безнең тәрбияне алып, татар булып яшиләр. Аллага шөкер, менә шушының белән горурланып яшибез инде. Татар балаларын, татар ыныкларын бездән син калалар.
Сез бит инде икегез бергә 60 елга якын яшисез.
Әйе.
Тормыш сезнең өчен җиңел бардымы, авыр бардымы?
Төрлечә булды инде. Дөнья булгач, һәр бер кешенең дә бәхетле көннәрдә төрлечә көннәрдә була. Югаты, әткәй, әнкәйләрне югатып, апаларны югатып кайгылы көннәр була. Сезнең тормышыбыз карты белән бик җиңел үтте инде, Аллага шөкер. Мин бәхетле карчык дип үлем инде хәзер. Яратып кияүгә чыктым, яратып яшәдек аның белән, картым белән бергә, Мәсхудым белән.
Разия ханым, тагын шунда әйтергә кирәк бит әле. Әгәр дә менә сез өйдә барлык мөмкинлекләрне тудырмасагыз, әгәр дә ныклы терәк булмаса иде, Мәсхуд әфәнде дә үзе эштә дә, аннан соң бик нык сез татар иҗтимагый үзәгендә эшләгәндә дә Мәсхуд әфәнгә күп ярдәм иттегез дип әйтергә мөмкин.
Тырыштым инде мин, бик тырыштым. Аның катуына ашаулар әзерләп куям инде. Көнне кайтуға ашам еші ятайын. Ақуасы күннәріні сағаты шіке қадар екламай қамын яза, ұқи, Аллаға шүкір, өзі де тұрышты енді кішілер үшін. Әлі менің қыдағы ятайды, нейде олды?
Дұрыстан да тұнғысыз үші де бетінді ол.
Әлі ол менің секретарымда болды бет әлі. Телефон шықыр-шықыр-шықырға келіп тұрды. Минут сайын телефон, әмір керек бет жауап берірге.
Әлі ол кетті ме, или қоя, қазір енді шында табығыз аны дейіп, шуларны инде мен телефонистка булдым инде, секретарем.
Һәм шул вакытта сез үзегез табибе, врач, димәк инде Мәсгуд әфәнденең сәламәтлеген саклауда сезнең җилкәдә булгандыр.
Основно минем кызым инде килеп бераз инде булса, мин шалтыратам кызым әдин бик шишле. Үземне дә карый, Аллага шөкер инде ул безне.
Әгәр җиг алып китә,
анда аякка бастырып кытаган җибәрә. Аллага шөкер, без бәхетле кызбыз.
Милия кызыбыз.
Дөрестән дә сез шундый мәрхәмәтле, ягымлы, игътибарлы балаларга да тәрбия бирүегез белән горурлана аласыз бүген.
Горурланабыз, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Яларның тормышлары да шулай әйбәт булгач, берсен-берсен яратып торгачтан, без сөенеп инде торабыз инде. Инде Ходайдан да сорап ятабыз. Тырсын тыныш тормышлары аягысыннан бәләдән сакласын дип, тәүфикле булсыннар, бәхетле булсыннар.
Һәм улыгыз турында да беренчә сүз әйтегез.
Ну, тормыш ишенде. Бу әйбәт инде хәзер менә.
Һәр атна шалтыратып тора.
Гел безне хәлләрне хәл Москвада торалар алар.
Ә улыгыз турында.
Шамил шалтырата. Әби бабай хәлләре без ничек дип.
Татарча әйбәт сөйләшә.
Ие, әйбәт сөйләшә инде.
Инде менә безнең туган көннәргә, бәйрәмнәргә шундый матур иттереп, шигер кебек сөйләй инде матур иттереп.
Каянны киләнгән. Инде килендә бик Аллага шөкер рәхмәт, ярдәм итәләр инде. Ул яктан мин үземне бәхетле дим. Картым ягындан да, балалар ягындан да тәмле сүзләр генә ишетәм.
Гаратуевларның 4 оныклары бар. Кызлары Лилияның 2 кызлары да Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә ана телендә белем алды. Уллары Муратның 2 баласы да Ижевскида татар гимназиясендә шулай ук туган телебезне өйрәнде. Алар барысы да ана телендә бик иркен аралаша. Инде оныкларының да сабыйлары бар. Аларны да милли рухта тәрбияләү өлкән буынны сөендерә.
Татарлык аларда көчле булсын өчен мин Казаннан төрле-төрле балалар өчен журналлар, газеталар алдым инде, яздырып. Алар шулы укып үстеләр. Менә шушы киштәдән дә алар күп кенә татар китапларын укып үстеләр. Шуңар татарлык аларда көчле.
Ә бу хисләр буш урында барлыкка килмәгән. Мәсгуд ага күпләп татар халкы тарихы, мәдәнияте, сәнгатенә багышланган китаплар туплаган. Нәкъ шушы Садри Максуди, Габдулла Тукай, Ваяз Исхакый һәм башка танылган татар улларының тормыш юлы, язмышы, аларның әсәрләре, балалары, оныклары күңелендә милли рух тәрбияләргә ярдәм иткән.
Татар китап киштәсенә күчкәндә шуны әйтергә кирәк. Бунда җыелган бөтен китаплар татар телендә генә. Чит телдә язылган китаплар, газеталар, журналлар алар икенче йөрдә минем саклана. Анда татарның тарихы, анда татарның мәгарифе, мәдәнияте, үзебезнең мәшһүр революционерлар, язучыларның биографиясе, Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Габдулла Тукай, Анар Мәрҗани һәм башкалар,
Оныкларын кичкенәдән татар җырларын тыңлатып, аларга иншалар яздырып, шигырьләр иретеп үстергән өлкән буын. Гаратуевларның архивында оныкларын яздырып калган тасмалар әле дә саклана.
Менә бу инде үскәндә балаларны, оныкларны, ничек алар татарча әкренләп сөйләшәләр. Мин аларны 10 ел буена яздым. Аларны Евросиясенә сөйләттердем. Алар хәзерләнә торганнар, җырлау, сөйләшү, мин аларга сочинение яздырып, шушында яздыра торганым татар телендә. Менә алар хәзер үзләре шуны тыңлап шатланалар, көлешәләр.
Китапларга килгәндә яратып укыган авторларын Мәсгуд ага ана тел укытучыларына да тәкъдим итә.
Фарсаттан файдаланып, мин шуны әйтерим. Татар укытучыларына Мөхәммәд Мәгдиевнең «Бәхилләшү» дигән китабын укыгыз. Бу китапта яшь балаларын, татар балаларын тәрбияләү өчен бик күп материал табарга була. Менә бу китап һәрбер укытучының стәл өстендә булырга тиеш.
Мәсгуд ага үзе дә татар милли хәрәкәте тормышын чагылдырган берничә китап язды. Моның нигезендә Ижевскида 30-50 елларда гөрләп эшләгән татар клубы, татар басмалары турында мәгълүмат бик аз сакланып утыра. Шундый югалтулар булмасын өчен Мәсгуд ага китапларында Удмуртия милли хәрәкәтенең республикада беренче адымнары, татар үзәгенең үзе җитәкләгән елларда ирешкән уңышлары турында тәфсилләп яза.
Хәмидә ханым шуны әйтергә кирәк тагын. 20-нче гасырның 30-нчы елларында татар дөньясы булган яшәгән. Исегезгә төшерәм. Бер татар мәктәбе. Иш башлангыч татар мәктәбе булды. Татар клубы, Ленью дигән газета. Менә шул эшләрне алып барган кешеләр турында булган нинди чаралар уздырган татарлар. Хәзер сез материал табасыз. Мәгълүмат табу буламы? Юк. Бер нәрсә калмаган. Менә шушындый югалыш булмасын өчен мин үзім татар іштимағы үзегінің ішлерін язып китапларына қолдырыға болдым. Міне бірінші китабым татар іштимағы үзегінің 10 ел ішлеген ішлері тұрында. Мұның артында өліклер бар, өрісшейден приложение. Анда мағариф, мәдәният, политика, дин. Татар іштимағы үзегі нинди шаралар ұзырған, қой вақытта, қойда нинди ішлер ішленген бітірінсе. Міне бұ китап бестселлер, мені үзімді де қалды бір гіне еңзеплер. Аны мен өлеймін, әгер де татар халқы яшы екен, 50 елдан соң да тарихшыларға бұл табыш. Екінші китабым, татар мағариф ауыдын өлген, аны тіргізу етін нишлерге керек. Міне Аллаға шүкір, қазір яш язушылар, фән білгішлері, өзерін диссертацияларда бұл китаптың да ішке алалар.
Үшінші китабында Мәсхут Аға Гаратуев үзінің тұрмышы, ғайләсі, башқарылған ішләрі, қызықлы шәхісләр бен үшірашулары хақында бәйән ете. Болашақ елларын іске ола.
Міне бұл үшінші китабыны мен яздым енді үзімнің тұрмыш жолым тұрында. Нешек мен үстім, нешек мен шынықтым, міне нешек мен татар іштіме өзегінде 10 бұйылы татар халқының аяққа бастырыға тұрыштым.
Шәһәрдә үсеп, әйе, гаиләдә сезнең татар телендә аралашкансыз, милли мохиттә тәрбияләнгәнсез, әмма сез татар телен укыдыгызмы мәктәптә?
6 класс мин укыдым татар телендә, татар урамында бар иде 17-нче мәктәп. Ул башлангыч мәктәп булды. Аннан соң безне күчтерделәр 20-нче мәктәпкә, Заводский урамында бар бит әле, ха, битте инде. Хәзер иләр салып куйдылар. Менә шунда мин 6 класс битердем, бөтен фәннәр безнең татар телендә булды. Хәзер Рахмат әйтәм инде үзем татар укытучыларына. Бакиров дигән укытучы бар иде, географияны бер татар телендә. Менә аның биргән белеме миңа үзем белемне җитте. Географияны мин бик яхшы белдем.
Укытучы эше Мәсхут агага бик яхшы таныш. 20-нче мәктәптә бераз эшләп ала. Механика институтын тәмамлап, машина төзүчеләр заводында конструктор булып эшли. Бераздан техник фәннәре кандидатлык дәрәҗәсенә диссертация яклый. Ул механика институтына чакыру ала. Анда 20 ел студентларга белем бирә. 10 ел факультет деканы вазифасын башкара.
Профессия буенча мин үз гомеремне 2 профессия или һөнәр дигәндә үзләштердем. Беренчесе инженер-конструктор, аны мин Ижевский механический институтны бетергәчтен распределение буенча шунда эшкә ибәрделәр. Эшләдем заводта яңа машиналар төзү эшендә катнаштым. Икенче профессия миндә булды укытучы. Мин мәктәптә дә эшләдем, техникумда да эшләдем. Актык 20 ел мин эшләдем Ижевский механический институтта, доцент кафедры, аннары диссертацияны якладым. 10 ел булды декан факультета. Шул декан факультеты булганда татар балалары белән мин һәр вакыт татарча сөйләшергә тырыша торган идем. Кызганычка каршы 10 баладан 10 студенттан аның икесе генә татар телендә әле беләдере. Калганнары белмиләр яки инде тат рус телендә сөйләшә торганнары минем белән. Ә тарих турында әйтәсе дә юк инде. Алар татар телен белмиләр. Урыс мәктәбендә тарихны урысныкын өйрәнеп, аларны шуның белән йөрәгенә синдереп чыгара. Ибәрәләр. 60 яштан соң миңа туры килде илзәштерегә яңадан бер профессия. Иҗтимагый эшен оештыру. Менә шул эшне мин инде бөтен кешемне биреп, белемемне биреп 10 ел буена эшләдем. Шуны әйтергә кирәк. Иң беренчедән нәрсә кирәк иде? Хәмидә ханым без бергә эшләдек 20 елдан артык бергә. Иң беренче татар халкы белән элемтәгә керү өчен кирәк иде информация чараларын булдырырга. Радио телевидение, яңғырыр газетесі ол ішлерді зур менім үлішім. Анарысың енді бітінней біткен мәғариф не аяққа бастырыға керегі. Урыс мәктептерін татар класслары, балар бақшаларында татар түркімдері, университетті татар факультеті, шушынды факультет болды. Педучилищеде біз енді 10 ел бойына шын демократия болған вақытта бізге Құдай берген 10 ел татарларға аяққа басарға. Ижес шәһәріндегіне алайық енді. Мұндағы енді татарлар кыл урысчагына сөйләшәләр иде. Эштә дә, уйылда да. Уңышлы эшебез аркасында татар халкы идә дә, трамвайлар да, автобуслар да, Аллаһка шөкер татар сөйләшәй башладылар.
Илдә бер рус теле, рус мәдәнияте, мәгърифәте хакимчилек иткән чорда Мәсхүт әфәнде Удмуртияда татар милли хәрәкәтен җитәкләп, татар балаларын милли рухта тәрбияләүне, ана телендә укытуны алга сөрә. Балалар бакчаларында татар төркемнәре, мәктәпләрдә татар сыйныфлары, университетта, педучилищедә татар бүлекләре ашуга ирешә. Шулай ук ана теле курслары, мәдәни фестивальләр, конкурслар, бихисап бәйрәмнәр. Болар барысы да татар иҗтимагый үзәге президенты Мәсхүт Вахит улы Гаратуев җитәкләгәндә башкарылган гамәлләр. Бихисап башкарылган гамәлләрнең башында Мәсгуд Агаратуев үзе торды. Татар иҗтимагы үзәген үзе җитәкләгән 10 елда милли ихтыяҗларны канәгатьләндерү буенча шартлар булуын искә алды остаз. Әмма соңгы елларда Русиядә сәясәт үзгәрде. Шуңа да татар халкының киләчәге бик борчый. Бүгенге тапшыруның героен.
Әйтеп, матур гына эшләп килгәндә, матур гына татар халкы үсәм дигәндә, Россия дәүләтенең тәхетенә Путин дигән кеше килде. Безнең күп кенә югалтулар башланды. Шуннан соң. Хәзер менә мин ул юатларында сөйләмәем. Мин аларны искә алсам, минем йөрәгем сыкрана башлый. Һәм дә әйтим татар халкының киләчәге турында. Хәзерге вакытта урыслашу процессы бик тиз бара. 40% татарлар Удмуртияда яшәүчеләр. Минем туган телем урыс теле дип әйтәләр. Яшьләрнең күбесе татар телен белми, яки сөйләшә тат-рус телендә. Менә шулай итеп, бер генә бит процент балаларыбыз татар телен өйрәнә мәктәпләрдә. Ә калган 99-ы урыс мәктәпләрендә укып урыслаша. Катнаш гаиләләрне әйтәк әле. Меңнәгән балалар тәрбияләп, икенче милләтләргә бүләк итәләр. Ә татар халкының саны елдан-ел кими. 20-нче гасырның әле башында безнең бөек революционер Гаяз Исхакый язып Әгәр дә татар халкы үзенең язмышы турында үзе кайгыртмый икән, 200 елдан соң ул юкка чыгачак дигән. 100 ел узып китте, калды тагын 100 ел. Әгәр дә мин дөресен әйтәм, куркып тормыйм, әгәр дә Россиядә шушы милли политика саклана икән, без ахрысы 100 елны көтеп тормабыз инде, юкка чыгарбыз дип әйтергә була. Тормышта төрледән-төрле үзгәрешләр була. Халык менә яры халкын. Матур гына суверен дәүләт сездиләр. Аңнарсың менә 2000 ел кулланмаган телне кире кайтарып, хәзер гирләп зур, көчле дәүләт булып яшиләр. Минем шул теләгем, әгәр дә кемнеңдә әле йөрәгендә татарлык көчле икән, шул кешеләр татарлыкны саклап калу өчен көрәшергә тиеш.
Дөбиләрнең иң зур теләге милли языбызны саклап калу, Тукай телендә аралашу. Шын тарихыбызны белү.
Болгарында болганган, суларында сызланган, сарайында саргайган, син бер татар кешесе. Сәбергә сәбрелгән, Чиләбедә чиләнгән, Оренбургта орылган, Синдә татар кешесе. Казактагы кымызлар, Синең канны кыздырган, Кытайдагы кытлыклар, Пашакларын кырдырган, Өргәнештә өлкәгә, Уралында уралган, Касымында кысылган, Татар кешесе, татар кешесе. Үзбәкләрдә үзгәре, Рымнарда кырылы, Бөттен татар кешесе. Французга яушапты, Германга да яушапты, Ул илләрдән ни тапты, Яугир татар кешесе. Рудасында син чапты, Өмөрендә син чаптың, балыгында син тоттың, нефетендә таптың. Ет табар үскейін, балтыгында балтысың, шет жердә туған тілің, тіліне саптысың, татар кешесің.
Азат азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды.